Алладан басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Сон айтып жәннәт баққа кір иманың жан емшісі. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Адамның көбі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Жер бетіндегі көп қабыр пенденің алған еншісі. Құлдың да құлдан нес артық, нәпсісін түгілті сартық. Намазын оқып бес уақыт иманын кәміл жизартық. Қиямет күні құлым деп Алланың өзі сүйсартық. Жәннәтте ғұмыр кешерсің көңіліңде сонда күй шалқып. Анаңның әппәқ сүтінен жұмақтың жұпар исаңқы. Ғибадат жасап құрметпен жаратқан хақтың нұрын көр. Пайғамбар салған сүннетпен жаңылмай жолдан жүріңдер. Жұмағың жәннәт күл көктем, тұрағың болмас жұмыр жер. Рахым нұр жауып тұр көктен, танитын соны ілім бер. Құлшылық еткен үмметке тіршілік етер ғұмыр бер. Өтпелі мұна ғасырдың өткелі қиын жол болар. Біреудің тасып мерейі, біреудің бағы кем болар. Сынағы олда Алланың ойлаған соны жүн болар. Есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Құранның сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Ұмытпа сабыр етуді, көрсең де қайғы қасірет. Бабалар өткен не тұрлы иманы жалғыз досы боп. Сүйгені сүннет секілді, бұйрығы хақтың осы деп. Ғибратты ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет. Ғибратты ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет.